xil chamasi, qo'lida shisha romuzlaganda tanasi. Umuman o'ylamasdi uyida kutar onasi, zo'rqa yurib borardi o'zini bilmas edi. Ona zo'r xavotirda tinmasdi qo'ng'iroq, telefonda yangrardi tinimsiz apparat, viklichon shurlik onani ko'zlaridan tinmasdi ko'z yoshlar. O'g'il esa shirin kayfda asfaltda yotardi, har xil xayollar o'tardi onani boshidan, bir qadam ham siljimasdi oynani tagidan. O'zini tinchlantira boshladi dorilar bilan, lekin foyda bermasdi, harorat oshib borardi. O'g'ilda nima g'am, topganiga buki bichar, uyga kelsa kelardi yoki qattadir qop ketar. Ba'zida ona pul bermagan payt xursinib, qachonlardir bergan pulini tana ham qilib qo'yardi. Hey nokas o'g'il, onani qadriga yet, ona bebaho o'tib ketsa kimga ham dardini qilolasan davo. Qanchalar ko'z yosh to'kib zo'rlanib yig'la senda, qaytib kelmaydi aslo. Hey nokas o'g'il, onani qadriga yet, ona bebaho o'tib ketsa kimga ham dardini qilolasan davo. Qanchalar ko'z yosh to'kib zo'rlanib yig'la senda, qaytib kelmaydi aslo. Shunda ham ona jilmayib o'g'lini zo'r kutardi, insof berib qolar deb o'g'li uchun u yashardi. Ham ota ham ona bo'lib avaylab o'stirgan o'g'li ko'chalarda sarson masxolda behush yotardi. Uyda esa ona yurak hovuchlab hamon kutar, vujudini o'rab olgan dard ichini kemirar. Oyog'ida turolmasdi sho'rlik chekardi ming azob, o'g'il esa umrini qilib bo'lgandi xarob. Tinimsiz mehnat qilardi ona izo sutkalab, o'g'il e'tibor bermasdi qilardi pul talab. Nafsi uchun uydagi bor narsani sotib bo'lgandi va nihoyat navbat ona izorga kelgandi. 7:00 soat ertalab eshik ochilar, ahvoliga qarab bo'lmas o'g'li kirib kelardi. Hech vaqosi qolmagan to'rt devor ichida ojiz o'g'lini zo'r kutgan ona jonsiz holda yotardi. Hey nokas o'g'il, onani qadriga yet, ona bebaho o'tib ketsa kimga ham dardini qilolasan davo. Qanchalar ko'z yosh to'kib zo'rlanib yig'la senda, qaytib kelmaydi aslo. Hey nokas o'g'il, onani qadriga yet, ona bebaho o'tib ketsa kimga ham dardini qilolasan davo. Qanchalar ko'z yosh to'kib zo'rlanib yig'la senda, qaytib kelmaydi aslo. Qanchalar ko'z yosh to'kib zo'rlanib.